beshafqat dunyo ekan. Kim nimaga zor bo'lsa, beravermas ekan. Sinar ekan, qiynar ekan va oxiri berar ekan. Nima uchun bilasizlarmi? Chunki qiynalib erishilgan orzu qadrli va qimmatli bo'lar ekan. Bizdan talab qilinadigan faqat bir narsa. Sabr.